Keď sa túto nedeľu nad Božím slovom schádzame, myslím si, že téma je dosť jasná. Dnešným evanjeliom nám ponúknutá daná i v dnešných prosbách sa ozvie a celá táto liturgia ako keby nás viedla k tomu, že by sme obnovili vieru v jednotu nášho spoločenstva cirkvi, ktorá je postavená na tom konkrétnom kameni, na tej skale. Na tej skale, ktorou Peter sa stáva z toho poverenia a z moci pána Ježiša. Takže určitým spôsobom z určitých uhlov pohľadu hovoriť o Petrovom primáte ako takom, na ktorom okrem iných vecí je i cirkev postavená. Pravda, ja si volím trošku takú apologetickú formu vyjadrenia alebo pohľadu na ten Petrov primát, niečo podobné, ako sme v útorok spravili, keď sme spomienku Pany Márie Kráľovnej slávili. Ja som to tedy dal do takého protikladu za Jeremiáša. Jeremiáš brojil proti tzv. Kráľovnej nebies, jednej z tých modiel Kánánu, pravdepodobne to bola práve tá modla Aštarta ako taká. A teda to, prečo niektorí mimo katolíckej cirkvi v iných kresťanských denomináciách rôzov odmietajú úctu voči Pane Márii, a na druhej strane to biblické zasadenie a postavenie, prečo naplno tú úctu prežívame a prečo sa nebojíme použiť i ten termín a titul Kráľovná nebies, naplno vyjadrovať a cítiť Panu Máriu ako kráľovnú. No, tém v kontexte Božieho zjavenia i Svätého písma. No a teda podobným spôsobom trošku uchopiť i ten Petrov primát. Tie dve základné výtky, ktoré môžeme počuť, teda z toho mimo katolického sveta, to niečo, v čom ponajprv ten Petrov primát je zrelativizovaný, starší, teda prvý z tých starších, alebo váš spolubrat vo viere, ako to Peter sám píše voči iným starším, teda presbyteroj episkopoj, čo nachádzame v Petrových listoch, alebo potom totálna negácia, ktorá vyjadruje, že to vôbec nie je biblické v niektorých tých protestantských denomináciách, kde idú až tak ďaleko, že pápežstvo nazývajú, alebo teda cirkev s pápežom nazývajú, že synagogou satana. Teda až do tej miery dokážu ísť a povedať, že to je niečo, čo vôbec nie je biblické, čo nám Ježiš nezanechal. Tá druhá výtka, druhý problém, ktorý existuje, je skôr moderný, kde častokrát sa snažia tú hierarchiu narúbať alebo teda napasovať na niečo, čo je dobové, starobilé, a že dnes sa to nenosí, cirkev sa rozvíja, svet sa rozvíja, máme modernú spoločnosť, máme demokraciu, máme i relativitu pravdy, máme postmodernú a tak ďalej. A teda v tomto svete iným spôsobom by tá cirkev katolícka mala kráčať. Takže v kontexte týchto dvoch pohľadov alebo protikladov, teda pohľad ako na synagoga satana, alebo teda treba to zmeniť tým spôsobom moderných demokracií a tak ďalej. Teda prečo stále stojíme na tom, že prijímame to slovo Božie o tom Petrovom primáte a o tom spôsobe, ktorý pán si zvolil, aby slovo Božie, milosť i jednota spoločenstva boli zachované. Dnes sme v evanjeliu počuli ten biblický evanjeliový základný text. Matúš 16. kapitola, to, čo sme v evanjeliu počuli, je to základné slovo Ježišovo, ktoré sa tejto témy týka. Nie je jediné. Matúš 18. potvrdzuje vzhľadom na pápeža i ostatných apoštolov a ich nástupcov. Vnímame to na iných miestach, kde všetko toto je vyjadrené, že teda naozaj pán si za Petrom stojí a ten primát je mu daný. Zámerne teda používam len slová biblické, lebo tí, ktorí odmietajú ten pohľad na cirkev s pápežom ako takým, tak odmietajú aj tradíciu. Je to sola revelatio Dei, teda čisté Božie zjavenie, ktoré je nám dané skrze apoštolskú tradíciu a Sväté písmo. I v jednom, i v druhom Boh postupne v starom zákone zjavoval, vrcholí to Ježišovi Kristovi, končí to smrťou posledného apoštola. Teda Božie zjavenie, takto verejné odovzdané a teda vo Svätom písme v apoštolskej tradícii uložené. Tá tradícia je jasná, veľmi silná. Prvokresťanské listy, ktoré boli písané osobitne biskupmi, mučeníkmi a tak ďalej, z konca 1. storočia, 2. storočia veľmi jasne, iste vyjadruje, áno, prečo si za tým Petrovým primátom stojíme. A teda, keď takéto niečo niekto odmietne a povie, toto neberiem, tak zoberme len tie slová písma. No a tam, teda, ako už bolo povedané, ten Matúš 16. kapitola je základný text a v tom, čo Ježiš povedal o Petrovi, sú vyjadrené tri základné veci. Prvá vec, pred tými tromi vecami, na čo vlastne reaguje Ježiš? Keď sa ich pýta, a za koho ma pokladáte vy? dostáva odpoveď, ktorá nie je z ich rozumovania, z ich osobnej skúsenosti alebo hľadania, alebo triafania, že toto môže byť ten Mesiáš, ale dostáva od Petra odpoveď, ktorá je z vnuknutia ducha. Je to Božie vnuknutie, je to Božie vyvolenie, je to dielo nebeského Otca v Duchu Svetom, čo s Petrom zatrasie a prečo to Peter takto vyjadrí. A na to Ježiš odpovedá, že teda tu ide o voľbu Boha, že Boh si tohto apoštola Petra ako prvého vyvolil. Môžeme sa baviť o tom, ktorý z nich by bol vhodnejší a tak ľudský, koľko našich pohľadov je, toľko by sme našli a väčšinou by sme triafali medzi Petrom, Jánom, Jakubom alebo potom Pavlom, že tam by ten primát niekde mal byť. Ale Ježiš nepozerá na tie ľudské schopnosti a dobre vie, že Peter je jednoduchý rybár, ktorý ho neskôr zradí a potom bude mať problémy, keď bude ten konflikt medzi Petrom a Pavlom v Antiochii, ako čítame v liste Galatianom, ale skrze toto všetko on dokáže tak ľudsky prejsť a dokáže tú svoju misiu naplniť. To je tá Božia voľba, Božou milosťou a mocou, ktorá sa potom i tomuto prvému pápežovi dáva. No a na tejto voľbe tri veci, ktoré vyjadruje Ježiš. Prvá vec je tá, že mení Šimonovi, Jonášovmu synovi, meno. Ty si Peter a na tejto skále postavím svoju cirkev. Biblicky v starom zákone Boh, keď hovorí o skale, tak sa identifikuje sám s tou skalou ako s tým pevným základom, s tou pevnou mocou, na ktorom je to Božie dielo postavené. A tu v tejto voľbe vlastne Ježiš hovorí, že ty si tou skalou. Že tá Božia moc zverená, odovzdaná, ten základ odovzdaný konkrétnemu jednoduchému človekovi, tej charizme moci Svätého Ducha, odovzdaná Petrovi. Zároveň, keď biblický Boh mení meno, tak dáva konkrétnu osobitnú misiu a úlohu človekovi a častokrát tým menom je to aj vyjadrené. Abraham, Abraham, Sáraj, Sára. A môžeme kráčať ďalej tým starým zákonom, akým spôsobom toto Boh mení. Šaul, Pavol a tak ďalej, hej. No a práve to kefá, aramejsky povedané, he Petra, tá skala, hej, teda po grécky povedané, tu to meno Petrus, Petra, skala, to je dané Petrovi na vyjadrenie tej novej úlohy, ktorú od Boha dostáva. Takže Boh mu mení meno a tej symbolike starého zákona to meno vyjadruje Božiu moc a Boží základ. To druhé, čo je tu vyjadrené, je tu prísľub daný. Na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Je tu Boží prísľub, ktorom Boh sa vyslovene stavia za to spoločenstvo, ktoré bude na Petrovi postavené. Keď čítame ďalej evanjelium, vieme to krásne rozlíšiť, v čom sa stavia za Petra ako človeka, ktorého by nekriticky prijímal, veď len o niekoľko veršov ďalej ho nazve satanom, v tom rozmere, ako to Peter nechápe a je pokušiteľom pre tie Božie veci Ježišove, hej. Takže tu veľmi rýchlo Ježiš vyjadruje, že to nie je, že nekriticky beriem človeka, ho vyvyšujem, ale môj prísľub sa dotýka tej služby, tej moci, tej funkcie, ktorú som mu dal. Závisle od neho, ktorý sám má s tou milosťou spolupracovať, postupne sa meniť a zároveň aj dozrievať. Takže Peter dostáva ten prísľub Boží, za ktorým si sám Boh stojí. Že skrze tú charizmu Petrovi danú, bude tak v ňom pôsobiť, aby Peter naozaj, aby tá Petrova služba nebola diablom premožená. Aby bola stále až do skončenia sveta zachovaná. No a to tretie, čo je tu vyjadrené a čo je tu dané, dám ti kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Tá symbolika kľúčov je skutočne odovzdanie reálnej duchovnej moci. Odovzdanie reálnej duchovnej moci. Toto, jedna z tých vecí zo starého zákona, samozrejme sú mnohé, ktoré sú predobrazom tejto 16. kapitoly Matúšovej. Jeden z tých predobrazov sme počuli v dnešnom prvom čítaní. Je to 22. kapitola proroka Izaiáša, teda ten tzv. Proto-Izaiáš. Tá prvá časť Izaiášovho proroctva, cirka 700 rokov pred Kristom, vzniká v období Melakým, kráľovskom, rozdelené kráľovstvo. Do južného judského Izaiáš ide a prorokuje. Za kráľa Ezechiáša, toto proroctvo prichádza. Je to šťastie, že sa prorokuje proti, či už Jeruzalému, ale iným národom, pre tie hriechy, neprávosti, ktoré sa konajú. No a tu vlastne v tomto proroctve zaznieva to, ako dovtedajšiemu správcovi kráľovho domu, Sobnovi, pán túto službu odoberie. Si z toho spravil vlastný biznis, sám sa stával na ten piedestál Boží a tak ďalej. To sú druhé veci, čo všetko je tam vyčítané. Ale Boh vlastne vyjadruje, že na to miesto on sám niekoho zvolí. Eliakima volí a on bude správcom toho kráľovského domu kráľa Dávida a jeho nasledovníkov. Teda kráľ Dávid ako predobraz Božieho kráľa Mesiáša, kráľovský dom ako Božie kráľovstvo a spoločenstvo toho Mesiáša. A tu Boh volí konkrétneho správcu tohto domu, premiéra tohto domu a dáva mu moc kľúčov. Jednoducho, nie, že ty budeš navonok len nejakým spôsobom symbolizovať, že teda toto je Boží dom, ale dostávaš priamo reálne kľúče od tohto Božieho domu, dostávaš reálnu moc, aby si tento dom spravoval. Zatvoril, otvoril a tak ďalej, reálne túto moc vykonával. A zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca. Bude tu autoritu mať a ten kolík je niečo podobné ako tá skala vyjadrená. Keď tých v tom starom zákone šiatr rozkladali, takým spôsobom ten šiator naplia pevným kolom do zeme zabili, aby ten šiator stála i vo vetre, aby obstál. Keď tento kolík vypadol, tak celé sa to zvalilo dole. A práve on má byť tým kolíkom toho Božieho domu, teda za ním si Boh stojí, aby to bol kolík pevný, o ktorý ten stan je natiahnutý a dokáže ustáť i búrky a vetry, ktoré budú prichádzať. Takže toto je jedna z tých starozákonných symbolík, ktoré vedú postupne k tomu, čo Ježiš hovorí v tom dnešnom evanjeliu, keď Petrovi tú to moc odovzdáva a vyjadruje, že on bude ten, skrze ktorého sa Božie dielo napáňa. Ja som viackrát z tohto miesta spomínal Scotta Hahna, známeho to amerického teológa a biblistu. Mnohé knihy sú preložené i tu na Slovensku a tá prvá, ktorá opisuje jeho osobnú konverziu a cestu do katolíckej cirkvi, jeho i jeho manželky, naša cesta do katolíckej cirkve, tak tam v jednej tej kapitole opisuje, že ako ešte presbyteriánsky teológ a naozaj s hviezdnou kariérou pred sebou, tak vysvetľuje študentom tie starozákonné obrazy hierarchie v tom spoločenstve Božieho ľudu. A potom po tej hodine cez obed do tej študentskej kantíny za ním prídu študenti a mu povedia: viete, my sme, pán profesor, hlasovali. My sme hlasovali, že či sa stanete katolíkom alebo nie. On z rôzou: v žiadnom prípade nie. My sme si odhlasovali, že určite hej. Že jednoducho, tak ako to vysvetľujete a tak ako to naozaj to písmo chápete a vidíte, nikto iný nám to takto nepredložil. A to všetko smeruje k tomu, že naozaj vy prijete k tomu, že prijmete ten rozmer pápeža. Že áno, je tu to niečo legitímne, čo sa v cirkvi rozvíja a buduje. Takže toto možno na margo toho biblického obrazu a teda tých vecí, ktorých Boh na jednej strane dáva, vyvolí, dáva tú službu, tú misiu, sám si za ňou svojím prísľubom a mocou stojí a dáva reálnu moc v spoločenstve cirkvi. Je to moc, skrze ktorú ponajprv je nám Božie slovo a Božie zjavenie dané. Ja v tom bytostnom vyjadrení toho rozlíšenia tej moci a toho niečoho osobného v každom jednom z tých pápežov vyjadrujem, že skutočne ide o Božiu moc a Božiu charizmu, ktorá chráni to podstatné a základné. Božie zjavenie a pravdu vo veciach viery a mravov. A to je vždy tá milosť spôsobí skrze konkrétneho človeka, ktorý s ňou má spolupracovať a má svoj život naplniť. Peter akým spôsobom najprv Ježiša zradil? Potom to, čo ohlasoval, nežil v Antiochii. Ako postupne dorastá, sa mení, ako s tou milosťou spolupracuje, až potom v Ríme je plný ducha a dokáže svoj život položiť za Ježiša i toto rímske prvokresťanské spoločenstvo a ukazuje tú veľkú zrelosť, ktorú má. Ako tá milosť, ktorá skrze neho a v ňom pôsobila, ako ho dokázala aj osobne posvecovať. Nájdeme v dejinách mnohých svätých pápežov, ktorí takéto niečo naplňali. Ale i hriešnych, ktorí to nedokázali. Chápme, že keď Boh dáva konkrétnu charizmu alebo službu alebo milosť moc Svätého Ducha, nepôsobí to ako mágia. Nejaký rituál vykonám, niečo dám, tu človeka to zviaže a on si nepomôže a je nejako zotročený tou Božou milosťou a nejakým svätým strojom sa stáva. Nie. Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú voľu človeka, čo sa týka osobných vecí. Teda i tí renesančný pápeži, tí hriešní pápeži, častokrát sa Alexander VI spomína a tak ďalej, sám Boh má právo súdiť, na to neprináleží, ale teda i v tej hriešnosti, ktorú mali a s tou milosťou nespolupracovali, každý jeden z nich mohol v tom dejinom kontexte z tej moci, ktorú mal, sa snažiť veľmi bravúrne niečo priohnúť, niečo zmeniť toho, čo Boh zjavoval a čo nám odovzdal, čo oni aj vyučovali. A čím vlastne sami seba usvedčovali. Aby to zmenili, tú pravdu viery, aby sa či už ospravedlnili, alebo niečo nejakú výhodu získali. Ani jeden to nedokázal. Tie osobné hriechy sú osobná vec, ale tá charizma, skrze ktorú má cirkev byť budovaná a chránená, tak to Boh zachovával. A častokrát spomínam, že bol raz jeden pápež, ktorý chcel jeden blud vyhlásiť za pravdu viery, skôr než jeho prejav zaznel prejav nad jeho hrobom. To je parketa Boha. Tam sa Boh vysmievať nedá. To nie je o tom, že či ty to Božie slovo používaš na osobné posvetenie, ale že ty to slovo garantuješ, aby aj ten najjednoduchší rolník na druhom konci sveta prijal tú pravdu viery. A v tejto pravde svoje srdce pre Boha otvoril a mohol byť spasený. Takže tam je tá moc, ktorú si Boh chráni. Nezávisle od toho človeka a v tom človeku, ktorý je nositeľom tejto moci. Druhá vec, tá moc milosti a sprítomnenej obety kríža, teda moc slova, moc milosti a moc spoločenstva jednoty, teda tá autorita, pod ktorou to spoločenstvo ako jednota Božieho domu a putujúceho ľudu kráča dejinami i osobnými dejinami ľudí, aby sme v tejto jednote prišli až k bránam neba. Toľko na margo toho osobného alebo toho biblického. Možno len nakrátko, čo sa týka toho problému hierarchického v kontexte dnešnej demokracie a dnešnej doby. Dnes človek je jednoducho dobou poznačený. I mnohokrát kresťania sme líznutí New Age. To snahou na miesto Boha seba postaviť, nejakým spôsobom sa vyvýšiť. Častokrát žijeme pohľad postdemokratický, kde mnohokrát sa len hráme na demokraciu. Vidíme, čo sa deje vo svete. Čo ako mocou reálnou dokážu ľudia čo zmeniť a koľkých konfliktov, koľkých neprávostiach, koľkých sociálnych nezriadenostiach trpia obyčajní ľudia kdekoľvek na svete. Akokoľvek sa povie, vláda je v moci, teda moc ľudu je to, čo buduje to spoločenstvo, akým spôsobom sa jednotlivé krajiny rozvíjajú, je to výsmech, čo sa deje vo svete. A ľudia trpia. Žijeme postmodernu, kde častokrát si myslíme, ako sme racionálni, ale na rácio sme rezignovali a skôr sme zmietaní našimi vášňami alebo to prvoplánové, ako to nejako emočne vidíme alebo cítime. A v tejto dobe si teda povieme, že teda tá hierarchia zmysel nemá. Nuž. Od koho je boc, ktorá nám spásu dáva? Demokracia je vláda ľudu. Moc, ktorá je od ľudí. Hej? Moc, ktorá je od ľudí daná, aby táto moc pre toto spoločenstvo bola užívaná. Lenže spása nie je z človeka, ale je z Boha. Akákoľvek duchovná moc v cirkvi je moc Boha, ktorá nám hriechy odpúšťa, ktorá nás posvecuje, ktorá z nás robí Božie deti, ktorá nás vykupuje a zachraňuje. Takže tu je tento základný diametrálny rozdiel. My kráčame spoločenstvo, ktoré nie je budované mocou ľudí, ale mocou Boha. A Boh je ten, ktorý jediný dokáže naše hriechy prekročiť a diabla poraziť. A preto ten hierarchický rozmer je táto moc skrze konkrétnych ľudí pre službu spásy každého z nás sa odovzdáva, aby sme my mohli byť zachránení, aby naše duše boli posvetené. Tá hierarchia je prostriedkom, nástrojom tejto moci. Nie vyvýšením konkrétnych ľudí, ale tým, že sú pozvaní do konkrétnej služby aby s tou mocou tejto služby, tých kľúčov a tak ďalej, nám pre našu spásu slúžili. O to viac oni budú súdení, do akej miery toto splnili a my, do akej miery sme i to dokázali prijať a sa pre pôsobenie Božej milosti slova a budovanie spoločenstva otvorili. Takže toto je prvý základný dôvod. Prečo? Tá moc je od Boha. A ten druhý, moderný, je jednota. V tom emočnom prvopánovom rozhodovaní, v tej rezignácii na tú skutočnú vládu a moc ľudu, žijeme dobu, v ktorej sme totálne rozbití a rozdelení. Totálne rozbití a rozdelení. Koľko ľudí, toľko chuti, toľko pravd. A ľudia proti sebe postavení. Ale to pôsobenie Boha v tom Bet-El, tom dome Boha v spoločenstve cirkvi, je pôsobenie Boha, ktorý pôsobí skrze ľudí, ktorí sú vo viere a v milosti zjednotení. Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene zhromaždení, tam som ja medzi nimi. A o toto ide. Pre prvokresťanských cirkevných otcov jedným z najväčších hriechov bol rozkol a nejednota. Lebo tým sa trhá tá schopnosť spoločenstva v jednote spraviť ten kontext, ten priestor, v ktorom Boh dokáže naplno v nás a skrze nás spôsobiť. A toto my dokážeme ľudsky zrušiť. Tým rozkolom a nejednotou. Preto tie hierarchy, tá jednota, ten princíp jednoty, ktorým sa pápež stáva, aby na túto jednotu si napriek rozdielnosti zachovali a boli schopní skrze túto jednotu vytvoriť ten priestor duchovný pre osobitné pôsobenie Boha v spoločenstve ľudí. Pre tú veľkú moc Boha, ktorá nás dokáže chrániť, rozvíjať a skrze cirkev i voči svetu konať. Samozrejme, môžeme kráčať ďalej, ale možno len týchto niekoľko aspektov z toho pohľadu apologetiky, teda obrany viery, alebo i týchto vecí som chcel ponúknuť, aby sme znova a znova kráčajú s dnešnou dobou si uvedomili, že i toto je jeden z tých spôsobov, skrze ktorý Boh cirkev buduje a nás upevňuje v tej jednote a v pravde živého Boha na skale, na ktorej môžeme i my svoj život postaviť a čerpať z darov Božích, aby sme naše životy mohli dobrom napáňať. Amen.